Luka ekipando kya lenga amakumi abiri na fine. Awe pesa batapena batushishe mwabele funde. Lero pabushiku bwantanshi bwa mulungu kumachacha. Baile kunshishi na basende fya chene chisuma ifyo bapekenye. Awe basangire ilibwe na alikunkuluka popanshishi. Kabiri pakuingira tabasangire mo umubiri wakwa shikuru Yesu. Nomba pakupeshwa mano palichi, elio moneni, aba ume babiri, aba fuale fia bengeshima, na abe minina apo bali. Awe bene, bali no mwenso, no kushube mpumi panshi, elo balaba ume batire kuli bene.
Chinshi icho mulefua ila uwa mweo mubafua, talipano, navuka, ibukisheni ifyo alandire kuli imwe, iryo achiri mugaliri ati umwana wa muntu alino kupelwa muminwe yabantu ababembu no kutanikwa no kubuka mubushiku bwalenga shitatu
era bayibukishe fyabo fyakwe na pakubwera kunshinshi barandire fintu ifyonse kube 11 na kuba nabo bonse awe bali ni ba Maria umwina Magadala na Yohana na Maria nyina ya kwa Yakobo na abana kashibambi abali nabo abasosole fintu ifi kubatumwa kabiri ifye bwefi kyamoneke kuli bene kwati kyachi sose sose kabiri tabate tekeleko lelo Petro ali imine abutukile kunshinshi pakuina mano kulengeramo amonensa lusha kolokondwe na ashirala sheka. Ero aile kumwabo alesunguka ichapo nene. Kabiri moneni, babiri muli abo bale ya muli buli abushiku kumushi uatalukako ku Yerusalemu. Nalimo ba Mairosi chine lubali. Ishirali ya uko ni Emao. Bale abale soshanya uru afyonsa fidia ifyapo nene. Kabiri paku soshanya, noku ipushanya, ero Yesu mwine, apala mineko, ala enda pamonavo. Lelo amenso yabo yai katuo kutive mwishiva. Awe atire kulivene.
Kwanshu ukulanda, ukumleya nkulana pakwenda.
Na wabali minine, nobulanda kumenso. Awe umo ishina liyakwe ni Kleopa. Ali mwaswike ati.
Ushe ulimweni uavaye kamu Yerusalemu. Apo ushishi wefi apona mumushi kushino.
Kabiri atire kuli bene.
Fintu nshi.
Awe batire kuli wene.
Ifi akwa Yesu umwine Nazareti. Uwa alinika sesema wa maka. Kumimu na kuchevo. Kumenso ya kwa lesa na ya bantu bonse. Nefyo vashima pepo vakalamba na vachiri yevesu. Bamu pere kukupinguru okufwa. No kumutanika. Na ifwe. Tuwaleche tekele ukuti wene, ewa alo aswa alubule Israel. Awe no mbapa mwone fifionse, unoku shiku, ebu alenga shitatu, apu efintu fia ponena.
Lelo, naba anakashivamo, abena mwesu, watulenga kupeshiwa amani. Bali panshishi ulu chelo chelo. Kabidi, bakukana asango mubili wakwe, baisa tuweva ukuti, ukumona naba mona ba malaika. Aba sosele ukuti alino mweo. Kabiri bamo abena mwesu. Baliba ya kunshishi. No kusanga nifyo fine. Aba nakashi wa sosele. Lelo umuine tabamu mwene.
Era wene abeba ati.
Mweva pelu amano. Kabiri aba fine mitimo kutete. Kela fionse feba kasesema bala ndile. Ushe Kristu tali no kuchule fintu no kuingila mubu katabu wakwe.
Ele ukutendeka pali Mose na pali waka sisi mabonse. Alebe elwira ifia malembo yose ifia alembelwe. Awe bapala mine kumushi uko baleya. Kabiri wene achitile enga ule pitirira. Lelo bali mupatikishe abati.
Ikare ni kumwesu ito ni kuchungulo na kasubaka chepa.
Awe alingire no kuikala nabo. kabiriyo akuweme nabo pakulya abulire omukate ali upalire na pakuuma kaula ali bapele awo amenso yabo yali shibwirwe kabiri bali mwishibe lelo wene napwali aluba kabiri bali sushenye abati
Kushe mitima Yesu taibiri memunda ilio aletu landi la munshila. No kutukupu kuila amalembo.
Awe bai mine didaline, babu elele ku Yerusalemu. No kusangana balongana, abe kumina umo, naba alinabu, aba asosele abati.
China shikulu nabuka, na mwoneka na kuli Simoni.
Bene nabo, baba londo luela ifia munshila. Netyo aishibikwe kuli bene mukumakaula umukati awa ile balela ndefifintu wene aiminile mulwala lalwabo nokutira kuli bene
umutende ube na imwe
lelo batentuka nokuba no mwenso bati mupa shibale mona nao atire kuli bene
nga chinshi mwasaka mikilwa Chinshi icho ama tonton kanyo ya imina mumitima yenu. Moneni, indu pishandi ama kasayandi. Nine wine, ntonyeni no kumona. Icho mupashi tawa kuata munofu na mafupa ifyo mule mona inendi na fyo.
Kabidi paku sosefi, aba langile ndu pishakwe na makasa. Awa ili obachirita wale tetekela. Pamula nduwa kusekelela, na kupeshiwa amano, ati ile kuli bene.
Gushe pano mkwete chakulia.
Awa bamu pelepo isabi ili akangwa. Nao alibulile, na kulia pamenso yabo. Eleo ati ile kuli bene.
Ifi, efiewe fenala ndile kuli imwe. Ilio nali nchili pamona imwe. Ukutifirino okufishi wapo fionse fia lembe luwaine mumalango ya kwa Mose na muli waka sesema na mushia malumbo.
Edo akupuluile imitima yabo ukutibeluke ama lembo. Kabili atile kulibene.
Efyo cha lembwa ukuti Kristu alino kuchula no kubuka kubafwa Mubu shikubu alenga shitatu. Kabili ukuti ukulapila na ukulekelelwe membu kukabili ilwe mwishi naliakwe kunko shonse kutendeka mu Yerusalemu. Awe imwe muli ntesha afintu ifi. Kabili moneni. Inenka tumapali imwe icho tatala ile. Lelo imwe ikale ni mumusumba mukasukea mufui kwa maka. Aya afuma mumulu.
Awe alibatunguru ile. Basu kile bafika ukulunga tene na Betani. Kabili pakutumpula maboko yakwe. Ali bapalile. Kabili ilio ale bapala. Ale kene nabu. Ala atualua mumulu. Ela bende bamupepele. No kubwelela ku Yerusalemu. No kusekelelo kukalamba. Kabili bali muite mpele. Ishita yonse baletasha lesa.